Матушка Россия.
Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Svetigore, draga braće i sestre. Ovo je emisija Matuška Rasija. Emisiju započinjemo uobičajenom muzikom, a onda nastavljamo sa zanimljivostima. Što se tiče izbora muzike za danas, to će biti ruska tradicionalna pjesma, više glasi rusko, ovoga puta sa Altaja. Počinjemo sa vješću iz Moskve koja nam je najbliža. Sjutra 12. februara u 6 sati u Sveruskoj državnoj biblioteci inostrane literature održat će se prezentacija jedinstvenog albuma pod nazivom Kosovo, pravoslavno nasljeđe i savremena katastrofa koju je izdala kuća Indrik. Knjiga sadrži informacije o spomenicima srpske kulture na Kosmetu kojima prijeti uništenje od strane albanskih terorista. Autor knjige je direktor naučnog centra istočno-hrišćanske kulture, vodeći istoričar vizantijske umjetnosti Aleksej Mihajlović Lidov. Zajedno s drugim ekspertima on je bio u sastavu komisije UNESCO-a koja je detaljno opisala posljedice pogroma pravoslavnih hramova. Povod za stvaranje albuma su događaji koji su se zbili na Kosmetu od 17. do 19. marta prije 3 godine, kada su za 3 dana albanski ekstremisti potpuno ili djelimično srušili 35 pravoslavnih hramova. Knjiga ima 3 dijela. Prvi dio nosi naziv Nasljeđe i predstavlja monografiju o vizantijskom nasljeđu Kosova i spomenicima koji su očuvani u tom kraju. Njen autor je vodeći u svijetu specijalista iz te oblasti, profesor Prištinskog univerziteta Slobodan Ćurčić. U drugi dio, koji nosi naziv Katastrofa, ušao je dokumentovani katalog o 143 spomenika koji su srušeni od 1999. godine. Upravo je od te godine, to je godina agresije NATO-a na Jugoslaviju, i počelo Po Lidovu sistematsko uništavanje spomenika Kosmeta. Pobjedivši pod znacima navoda uz pomoć NATO-a, Albanci su se obračunavali sa svojim neprijateljima, s njihovom kulturom, s njihovim hramovima, a talas vandalizma se malo stišao da bi s ovom snagom zamahnuo krajem marta 2004. godine. Osim kataloga ruševina u drugi dio albuma su uključena i međunarodna dokumenta, prije svega referat UNESCO-a u čijem sastavu je Lidov imao direktno učešće kao ekspert i zvanični član komisije. To je osnovni dokument koji izražava mišljenje međunarodne javnosti. Važan rezultat rada komisije je uključenje u julu prošle godine 4 važna spomenika sa Kosova u spisak kulturnog nasljeđa UNESCO-a. U početku je bilo odlučeno da se uključi samo manastir Visoki Dečani, ali je komisija podržala predlog Lidova i u spisak su ušli također manastirski kompleksi Pećka Patrijaršija, hram Majke Božje Ljeviške u Prizrenu i manastir Gračanica. Treći dio ove knjige nosi naziv Spomenici, to je katalog svih pravoslavnih spomenika sa Kosova i onih koji su nekada postojali, a sada ih više nema. Naročito je važan zbog hramova iz 19. vijeka u kojima se malo zna, jer su oni smatrani ne baš bitnim objektima i zato nigdje nisu ni bili opisani. Katalog čuva sjećanje na te spomenike.
Как река.
Se mogu prodavati mrtve duše, to nam je pokazao Nikolaj Vasiljević Gogolj, a danas se mogu prodavati i tjelesni ljudski ostaci. Zamjenik predsjednika odjela spolnih crkvenih veza Moskovske patrijaršije, protojere Vsevolod Čaklin, nazvao je pokušaj prodaje svetih mošti koji se desio nedavno u Peterburgu skrnavljenjem svetinje. Prodaje mošti je nečovječna bogohula. Onaj ko to radi treba da se stidi, pa čak iako ti ostaci nisu svete mošti i u tom slučaju se radi o ruganju nad ljudskim prahom, kazao je otac Vsevolod, komentarišući oglas na jednom sajtu o antikvitetima o prodaji svetih mošti. Informacija o postavci na internet aukciji svetih mošti došla je do Moskovske patrijaršije preko pravoslavnih korisnika tog sajta. Provjerivši da se zaista preko ostavljenog telefona broja mogu kupiti mošti, riješili smo da tu činjenicu dostavimo javnosti, saopštio je predstavnik Ruske patrijaršije. Javnost ima pravo da zna kako su ti ostaci došli do prodavača. Ako se radi zaista o moštima, onda su one vjerovatno od bolševika otete iz hrama ili su ih vjernici iznijeli da ne bi bile oskrnavljene. Ali sada se oni opet podvrgavaju oskrnavljenju, podvukao je otac Vsevolod. On je također dodao da se ovakve stvari dešavaju na zapadu, međutim u Rusiji se ovo dešava prvi put. Hoće da proda nešto čime stačke hrišćanskog i jednostavno ljudskog morala nikako ne može raspolagati.
Сон воротится назад, да дверь так все.
Čuli ste o skandaloznom i sramnom oglasu o prodaji svetih mošti u Sankt Peterburgu, a u Grčkoj je izbio skandal drugog tipa u vezi sa slikanjem Lenjina i Staljina na freskama grčkog pravoslavnog hrama u gradu Aksiopolis na sjeveru Grčke. Na fresci je izobražen Lenjin kako striže bradu svetom Luki Vojno Jaseneckom, koji je pribrojan liku novomučenika i ispovjednika ruskih. Po zamislu autora freske Konstantinosa Matijadisa, ona simboliše bolševička gonjenja crkve. Na fresci je i scena ubijanja pravoslavnih Kineza za vrijeme ustanka u Kini 1900. godine. Na drugoj fresci je Hristos koji poučava znamenitog drevnog grčkog tragičara Eshila i velikog pjesnika Homera. Autor fresaka, profesor Konstantinos Vitaidis, štiteći svoja dijela, izjavio je novinarima da se izobražavanje lica koja nisu svetitelji ili mučenici radilo još u pravoslavnoj tradiciji do procvata vizantijske epohije kako bi se pokazao način gonjenja hrišćana. Povodom izobražavanja u hramu velikog grčkog pjesnika Kostasa Varnalisa, poznatog marksiste iz 20. vijeka, okruženog svetima, Vitaidis tvrdi da grčka pravoslavna umjetnička tradicija dozvoljava slikanje na crkvenim zidovima likova do hrišćanskih ili svjetovnih mislilaca, kao što su drevni filosofi, mudraci i dramaturzi. Oh, už ja sjedu, toliko že za stol, daj spadu.
Ай-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой
Za vrijeme boravka u Moskvi na 14. Međunarodnom božićnom forumu rukovodilac eparhijskog odjela za obrazovanje Ivanov pronašao je interesantan dokument o mučeničkoj končini sveštenika Nikolaja Popova, pribrojanog liku svetih prošle godine 17. jula 2006. godine odlukom Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve. Nikolaj Popov je rođen 26. marta 1864. godine na Donskoj zemlji, gdje je živio i mučenički postradao 1919. godine. Kada su mošti oca Nikolaja pronađene, komisija za obratenje Volgogradske eparhije nije našla na lobanji sveštenomučenika rupe od metaka. Sada je ta tajna otkrivena. U pronađenom dokumentu koji je sastavila Belogvardijska komisija rečeno je da je Nikolaj Popov sa još dva sveštenika i 10 žena surovo posječen na stanici Morozovka, pri čemu su krvnici slukli sveštenike. Ti podaci potpuno potvrđuju obilježje skoro pronađenog pogrebenja mučenika. Po blagoslovu mitropolita Volgogradskog i Kamišinskog Germana na proljeće će biti organizovano svečano proslavljenje mučenika za vjeru, čije mošti se čuvaju u Svetoduhovskom manastiru u Volgogradu.
Как на той горе вершине зеленая лепа стоит с густыми большими ветвями, от ветеру качая шумит, качая шумит под липою каями тяжелой, давною приютешен лежит, давно приютешен лежит на камне красою краю сною ла тяжую лым томическим сном, тяжелым томическим сном на утро гнекняясь приезжает и будет красотку от сна, и будет красотку от сна красотка проснулась он уехал, она я тосковала по
нём. Родимая, по деревне мы пройдем последний раз, мы пройдем последний раз. О, скоро черный пароводик увезет далеко нас. О, скоро черный паровозик, скоро черный паровозик увезет далеко нас, увезет далеко нас. О, скелет, мать, постелюшку, последнюю неделюшку. Стелит мать постелюшку, стелит мать постелюшку, и последнюю неделюшку, последнюю неделюшку. Ох, а на той неделюшке расстелим мы шинелюшки. А на той неделюшке, да на той неделюшке расстелим мы шинелюшки, расстелим мы шинелюшки. О, что ж ты, мама, рано встала, с саду розу сорвала. А что ж ты, мама, рано встала, что ж ты, мама, рано встала, в саду розу сорвала, в саду розу сорвала. О, 20 лет меня кормила.
slušalci, vi ste na talasima Radio Svetigore i slušate emisiju Matuška Rasija. U Tjumenu je otvorena sveruska naučno-praktična konferencija pod nazivom Pravoslavlje, obrazovanje i vaspitanje. Naročita je briga demografska kriza u Rusiji, koja je uslovljena deformacijom tradicionalnih vrijednosti naroda, kazao arhijepiskup Tobolski i Tjumenski Dimitrije. Danas je kao nikada važna ne samo ekonomska podrška porodice, nego prije svega formiranje kod mladih generacija odnosa prema porodici kao prema duhovnoj vrijednosti. Suprotstaviti se negativnim pojavama može se samo uz konsolidaciju napora svih društvenih i državnih institucija, crkve i sistema obrazovanja, kazao je vladika. Duhovni moralni preporod otadžbine je nemogući bez sistema obrazovanja koji je prizvan da priopšti mlada pokoljenja svjetskom duhovnom nasljeđu. Tim riječima se učesnicima foruma obratio i patrijarh Aleksej. A Moskovska gradska duma predlaže da se pojača odgovornost roditelja za vaspitanje i obrazovanje djece. Federalni projekat o ograničenju izlaska djece i omladine u noćne zabavne i hazardne klubove razmotrila je gradska duma za socijalnu politiku. Projektom se predlaže da se ustanovi bezuslovna zabrana boravka djece do 18 godina u organizacijama ili individualnim preduzećima koje su predznačena za hazardne igre ili za realizaciju robe koja eksploatiše interesom za seks, kao i u mjestima u kojima se upotrebljava alkohol. Predlaže se da se ograniči boravak djece do 18 godina u periodu od 23 časa do 6 časova u svim mjestima tipa noćnih klubova, kabarea, otvorenih trgova gdje se organizuju programi za razonodu. Deputati Moskovske gradske dume predlažu da se donese zakonoprojekat o odgovornosti roditelja za obrazovanje djece, njihovo fizičko, duhovno i moralno vaspitanje.
Oh,
dan praznovanja ikone Majke Božje utoli moju pečal, ublaži moju žalost. 7. februara Patrijarh Moskovski je svoje pasti održao lekciju o evanđelskoj zapovijesti o posjeti bolesnih. Patrijarh je toga dana posjetio namjesnika Solovitskog manastira arhimandrita Josifa, koji se vratio sa liječenja u Njemačkoj. A sada čujte istorijat ove čudotvorne ikone Majke Božje ublaži moje žalosti. Ikonu ublaži moje žalosti prenijeli su u Rusiju kozaci za vrijeme cara Mihajla Fjodorovića, koji je prvi car iz dinastije Romanovih, a živio je u 17. vijeku. Ikona se nalazila u crkvi Svetog Nikole na Pupišima u Sadovnicima. U ovoj crkvi su se čuvali zapisi o mnogim čudima koje su se događala od čudotvorne ikone, ali je 1771. godine požar uništio sve dokumente koji to dokazuju. Predanje međutim sačuvalo sjećanje na jednu čudesnu pojavu koja se zbila u drugoj polovini 17. vijeka preko ove čudotvorne ikone. Neka žena, visokog porijekla koja je živjela daleko od Moskve, dugo vremena je bila prikovana za postelju, pateći od teške bolesti. Ljekari se više nisu nadali u njeno ozdravljenje i ona je očekivala smrtni čas. U tom teškom trenutku javilo se milosrđe Božije. U snu je ugledala ikonu Majke Božje sa koje se začuo glas. Naredi da te povezu u Moskvu. Tamo, na Pupiševu u hramu Svetog Nikole, nalazi se ikona Majke Božje sa natpisom Ublaži moje žalosti. Moli se pred njom i dobit ćeš iscijeljenje. S dubokom vjerom žena je krenula za nju težak put i po dolasku u Moskvu pronašla pomenuti hram Svetog Nikole. Međutim, pregledavši svu crkvu, žena nije pronašla onu ikonu koja joj se javila u snu. Tada je ona, dozvavši sveštenika, odlučila da mu ispriča o viđenju i da zamoli od njega savjet. Sveštenik je naredio parohijanima da donesu sa zvonika sve bogorodičene ikone. Kada je to bilo učinjeno među ovještalim i prašnjavim ikonama, pronašli su bogorodičenu ikonu sa natpisom Ublaži moje žalosti. Ugledavši je, bolesnica je povikala, ona, ona. Žena koja nije mogla ni da pomiri ruku, na čuđenje svih, prekrstila se, stala na noge i bez tuđe pomoći prišla ikoni. Kući se vratila potpuno zdrava. Ovo isciljenje se dogodilo 25. januara, odnosno 7. februara po novom kalendaru, i zato je toga dana crkva ustanovila da se praznuje ova čudotvorna ikona. Kopije ikone Majke Božje nazvane Ublaži moje žalosti nalaze se u mnogim hramovima Moskve i drugim gradovima širom svijeta. Ova ikona izbavlja od svake žalosti, uninje, čamotinje, očaja.
Для меня. Там спа. для меня.
Februara se navršila godina dana od upokojenja starca naših vremena, oca Jovana Krstjankina. Za arhimandrita Jovana Krstjankina zna se širom svijeta. Poslednjih godina, zbog starosti i bolesti, otac Jovan nije imao mogućnost da prima sve koji su tražili njegov savjet i utjehu. Neprestano su mu stizala pisma iz raznih krajeva svijeta. Njegove besjede i knjige stalno otvaraju nove duhovne horizonte za hiljade ljudi i privode napaćene duše Bogu. Među najpoznatijim njegovim knjigama koju čine njegove besjede i pisma su knjige Iskustvo ispovijesti, Besjede i razmišljanje, kao i zbornik pisama arhimandrita Jovana Krstjankina. Njegove besjede i pisma su prevedeni na mnoge jezike. Prije dvije godine pojavila se kod nas njegova knjiga pod nazivom Oživimo srca za Boga. 11. aprila 1910. godine u gradu Orlu u porodici Mihajla Dimitrijevića i Elisavete Ilarionovne Krstjankinih rodilo se osmo dijete. Dječak je nazvan Jovan po prepodobnom Jovanu Pustinjaku, koji se proslavlja na njegov rođendan. A toga dana se proslavljaju i prepodobni Marko i Jovan Pskovo-Pečarski. Još od djetinjstva dječak je prisluživao u manastirskom hramu, bio poslušnik od arhijepiskopa Serafima Ostrumova. Kada je imao samo dvije godine, umro mu je otac i podizala ga je duboko religiozna i blagočestiva majka. U 10. godini osjetio je utjecaje protoereja starca Georgija Kosova iz Orlovskog kraja, bivšeg duhovnog čeda prepodobnog Avrosija Optinskog. Prve instrukcije o budućem monaštvu otac Jovan je dobio u djetinjstvu od dvojice prijatelja, arhijereja, arhijepiskopa Serafima Ostroumova, budućeg sveštenomučenika i episkopa Nikolaja Nikoljskog. Orlovska starica monahinja, generalica po rođenju, Vera Aleksandrovna Loginova, blagoslovila ga da živi u Moskvi, zagledala se u daleku Jovanovu budućnost, naznačivši mu odlazak na pskovsku zemlju. Ikona Orlovskog Hrista radi jurodivog Atanasija Andrejevića Sajko čitavog života mu je prenosila poimanje čari Božih čovjeka o toploj ljubavi prema ljudima. poslije srednje škole otac Jovan je završio knjigovodstvo i otputovao za Moskvu radivši u toj struci. Januara 1945. godine dobio je čin đakona, a onda i čin jerodjakona. 1950. godine završio je Moskvsku duhovnu akademiju. Aprila 1950. godine je arestovan i 5 godina je bio u logoru. Vrativši se 55. godine, naznačen je u Pskovskoj eparhiji, a onda 11 godina služio u Rjazanskoj eparhiji. Mladog sveštenika pod duhovno okrilje uzeli su glinski starci, a jedan od njih, arhimandrit Serafim Romanci, postao njegov duhovnik i on ga je zamonašio. A posljednji optinski starac, iguman Jovan Sokolov, u njemu je vidio čovjeka sličnog po duhu. Otac Jovan se zamonašio 1966. godine. Marta 1967. stupio je u Pskovo-Pečarski manastir. 1970. godine proizveden je u čin igumana, a nakon 3 godine u čin arhimandrita. Oca Jovana su u monaštvu učili starci koji su se podvizavali u pečarskoj obitelji. Jeroski monah Simeon Željnin, arhimonah Timen Gavrilenko, arhimandrit Alipije Voronov, kao i posljednji valenski starci, jeroski monah Mihajlo Pitkević, arhiigumen Luka Zemskov, arhimonah Nikolaj Monahov i mnogi drugi. Nakon 2 ruske tradicionalne altajske pjesme, čućete par pouka oca Jovana Krestjankina.
Хорош родитесь, да ты сумел, хорош родитесь, да расчет.
счастливы, да талантливы, да расчастливы, вы да талантливы, да что девушек-то ласковы, да что девушек-то ласковы, да поезжай-ка на девичий двор, да поезжай. На девичий двор, да не бросай, как коня под вору, да не бросай, как коня под вору, да не бросай, каплетку под ноги, да не бросай, каплетку под ноги, да ты повесь лёдку на печечку, да ты повесь. Лёдку на печечку, да что на печку наточенную, да что на печку наточенную, да наточену глоточенную, да наточену глоточенную, да ты взгляди коня в конюшню, да ты взгляди. Коня в конюшню, да ты зайди-ка во высокий терем, да ты зайди-ка во высокий терем, да ты возьми-ка красную девицу, да ты возьми-ка красную девицу, да что Марию светила на войну, да что Марию.
Kao što rekao smo, otac Jovan Hrišćankin, koji je široko poznat čitavom svijetu, upokojio se prije godinu dana 5. februara. Za kraj ove današnje emisije Maruška Rasija, čujte nekoliko pouka oca Jovana koje su upućene duhovnim čedima, ali i svima nama. Kako živjeti? Ne žurite. Što gledate na okolinu? Bolje zagledajte u sebe i živite po savjesti. Svaki čovjek sam mora da izabere svoj životni put i to zato da se niko ne bi krio iza tuđih leđa. Razmislite dobro o svemu. Postoje samo dva puta koja je Bog blagoslovio, porodični i usamljenički, monaški. I oba ta puta su krstonosna, pa izaberi kakav krst ti bolje odgovara radi spasenja. Da te Bog umudri. Prvi blagoslov poslije tvog izbora treba da bude roditeljski, pa tek onda blagoslov tvog duhovnika. Carstvo Božje je unutra u nama i ne zavisi od mjesta življenja. Gospod je jedan svugdje, i u Orlu i u Divjevu, a sada je takvo vrijeme da ćete i u Divjevu naći ono što će smućivati i rastrojavati. Nad dušom se treba truditi i ne čekati. Ono što sejete, to ćete požnjeti. Da vas Bog umudri. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Maruška Rasija. Sa vama su danas bili u tonskoj realizaciji Slavko Živković i urednik i voditelj emisije Maruška Rasija Marija Živković. Ne mijenjajte frekvenciju, ostanite uz talase Radija Svetigor. Do slušanja, s Bogom.
Наедется, не едет. Песова, заря в одета красное весово, Теремида краснуде, а Левецова, Теремида, вы чего ее не споймали, да вы чего, а о ее не споймали, да уж мы споймать-то споймали, да уж мы споймать-то споймали, да право крылышко я то ёрвали, да право крылышко.
Последний день, красы, братцы мои, я вижу тай горы и леса Цоевский.
Ты думаю, мы паяки
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.